mutta en ole pystynyt pääsemään irti, kun olen käsitellyt ja hallinnut ajatuksessani ja sydämessäni ja rukousalttarilla tämän illan aihepiiriä. Ja tämä sana löytyy Jobin kirjasta. Jobin kirja 13, jakeesta 7, jakeeseen 12. Ennen kuin tätä raamatutekstiä luen ja varsinaisesti sanon mitään, mikä tähän aiheiltaamme liittyy, niin tahdon mainita, että kuten kerran aikaisemmin tämän Toronto-aihepiiriä koskevan aiheiltamme silloin Jouni Forströmin kirjaan liittyvän illan kohdalla olimme esittäneet kutsun Jouni Forströmille tulla paikalle. Ja hänen ehdoillansa olimme valmiit käsittelemään hänen kirjaansa. Niin myöskin Paavo Hiltunen on saanut meiltä kaiken kaikkiaan 3 erilaista kutsua. Olemme kutsuneet hänet ensinnäkin debatoimaan kirjaansa ystävällisessä ja kristillisessä, mutta totuudellisessa ja rehellisessä hengessä ilman, että kortteja tarvitsee pistää takataskuun, vaan kaikki lyödään pöytään ja sanotaan niin kuin ymmärretään totuus Jumalan hengessä ja Raamatun valossa puolina toisen. Hiltunen lupasi, mutta samalla hän sanoi, että hän ei tule kenen tahansa kanssa väittelyyn kirjastaan. Täytyy olla semmoinen henkilö, joka tietää, mitä hän sanoo. No, konttoripäällikkömme Pekka Haapasaari, joka kävi Hiltusen kanssa tätä keskustelua, sanoi hänelle, että no, luuletko sinä, että se Leo Miller kelpaisi? Mahtaako hän tietää, mitä hän sanoo? Jolloin Hiltunen sanoi, että hän ei missään tapauksessa suostu Millerin kanssa puhumaan kirjastaan. Toinen kutsu Hiltuselle sen jälkeen, kun kirja oli jo ilmestynyt, myöskin oli tarjous näihin tiloihin. Ja silloin hänelle annettiin varsinaisesti 2-osainen kutsu. Yksi osa oli tällainen, että Hiltunen voisi tulla sanella täysin omat ehtonsa tätä kirjansa arviointia ajatellen. Ja missään tapauksessa emme kulkisi hänen asettamiensa ehtojen ylitse. Tarjosimme hänelle muun muassa viimeistä, miten pitkää tahansa puheenvuoroa. Toisin sanoen kaikki vihreät valot paloivat veljemme tulemiselle. Hän ei hyväksynyt sitä. 3. Mahdollisuus, joka tuli tuossa samassa jälkimmäisessä kutsutilanteessa esille, oli se, että meillä olisi 2 peräkkäistä iltaa keskuksessa, jossa Hiltunen voisi käyttää vaikkapa viimeisen illan puheenvuoron. Minä käsittelisin hänen kirjansa niin kuin tänä iltana käsittelen. Ja sitten huomenna Hiltunen voisi olla täällä ja pistää meillä järjestykseen ilman, että on mitään debattia tai mitään kritiikkiä hänen sanomalle. Mutta se ei myöskään käynyt. Tämä vain sanottuna teille, jotka olette tilaisuudessa mukana ja ajattelette näin, että kyllä on kauheata, kun miestä käsitellään ja hänestä puhutaan ja hän ei pääse itse sanomaan yhtään mitään. Hän olisi todella tervetullut sanomaan, mutta hän ei tahdo olla paikalla. Kuitenkaan tämä ei merkitse sitä, että minun suunnaltani Hiltusen suuntaan, en myöskään usko, että Hiltusen suuntaan minun suuntaani, on minkäänlaista sen kummallisempaa henkilökohtaista vendettaa ilmassa. Nimittäin minä en koskaan voi ohittaa elämässäni sitä, että olen saanut nuorena kristittynä käsiini tämän Paavo Hiltusen kirjan Takaisin helluntaihin. Tässä kirjassa on minun nimikirjoitukseni alla vuosiluku 1964. Noina aikoina Jumala kutsui minua omistamaan Pyhän Hengen kasteen täyteys, elämään siinä karismaattisessa ulottuvuudessa, mitä olen sen jälkeen saanut elää ja kokea. Ja tässä kaikessa raamatullisessa etsimisessä ja löytämisessä tämä Paavo Hiltusen kirja Takaisin helluntaihin oli aivan korvaamaton apu omassa elämässäni. Minulla on suuri kiitollisuuden velka Paavo Hiltusta kohtaan. Viimeksi muutamia vuorokausia sitten olemme puhuneet Hiltusen kanssa ja tarjoutuneet julkaisemaan tämän kirjan uudestaan, jos Hiltunen vaan suinkin haluaisi, mutta hän sanoi, että hän ei enää kaikissa kohdissa usko, niin kuin tähän kirjaan on kirjoitettu, jostain syystä hän ei halua, että kirjasta tulee uutta painosta. Kuitenkin itse henkilökohtaisesti iloitsen siitä, että sain kuulla Paavo Hiltusen ja Pekka Haapasaaren keskustelussa, jossa Hiltunen mainitsi, että hän on tänä kesänä kesäsaarellaan paneutumassa tähän vavahduttavaan, järkyttävään ilmiöön, joka muodostuu siitä, että luterilainen kirkko on kulkeutumassa yhteyteen roomalaiskatolisen kirkon kanssa. Tämähän on oikeastaan kaksisuuntainen alue. Voidaan puhua koko maailman laajuisesta luterilaisuuden ja roomalaiskatolisuuden yhdentymisliikkeestä. Ja samalla myöskin voidaan katsoa meillä kotisuomessa tuohon hiukkasen itäänpäin ja poimia sieltä esille Porvoon ja palauttaa mieliin Porvoon asiakirja ja siihen liittyvä debatti, joka ei ole suinkaan missään loppuvaiheessa vielä meidän maassamme. Hyvin mustia ajanmerkkejä löytyy tältä alueelta. Olkoon sitten asenteemme Torontoa mikä tahansa, niin nämä ovat asioita, joiden tulisi huolestuttaa jokaista suomalaista Jumalan sanan puhtaasta opista kiinnostunutta kristittyä. Puhukoon sitten kielillä kaatulkoon, olkoon Toronton puolesta tai vastaan. Tämä on yhteinen asia. Ja niinpä olemme ilmoittaneet Hiltuselle, että omasta sangen laajasta kirjastostamme annamme hänelle käyttöön kaiken aineiston, mitä hän suinkin voi haluta, voidakseen valmistaa seuraavan kirjansa. Ja olemme nyt jo tilanneet ja hankkineet Suomeen kustannuksellamme materiaalia, jota Hiltusella ei muuten olisi. Myöskin olemme sanoneet hänelle, että jos hän saa kirjan tästä luterilaisuuden ja roomalaiskatolisuuden yhdentymisestä valmiiksi, niin ainakin kuva ja sana on valmis julkaisemaan sen. Tämä vain sanottuna näin tässä alussa, että en ainakaan minä haluaisi antaa sitä kuvaa, että miehet tässä nyt ottavat hirmuisesti tukasta toinen toisiaan kiinni, vaan me olemme aiheiden ja asioiden äärellä, jotka vaativat sitä, että me olemme puhumassa totuutta rakkaudessa. Mutta huomaa tämä järjestys, totuutta rakkaudessa. Me emme voi puhua totuutta sillä tavalla rakkaudessa, että me rakastamme vain ihmistä. Minä Paavo Hiltusta, Paavo Hiltunen minua. Vaan totuuden puhuminen rakkaudessa merkitsee sitä, että me ylitse kaiken rakastamme Jumalaa ja sitten lähimmäistä niin kuin itseämme. Jumala ja hänen sanansa ovat yksi. Aivan samalla tavalla kuin Paavo Hiltunen varmasti 100-prosenttisella rehellisyydellä, aitoudella, nöyryydellä kumartaa Jumalan sanan edessä ja sen mukaisesti on pyrkinyt omat näkökulmansa tuomaan esille tässä kirjassa, joka on sangen raju kirja. Te, jotka näette, te tiedätte, mitä kirjaa näytän, mutta niille, jotka kuulevat hänen nauhaltani, niin sanon, että kädessäni on Paavo Hiltusen kirja Toronto-ilmiö läpivalaisussa. Tämä kirja on raju kirja. Siellä annetaan ymmärtää hurjia asioita niistä, jotka ovat tämän uudistuksen rintamassa mukana. Ja niin, mitä muuta voi sanoa nyt, kun lukee tämän tekstin, joka on Jobin kirjassa. Ja on avaus omaan näkökulmaani, jonka haluan myöskin sitoa ymmärrykseni mukaisesti Jumalan sanan totuuteen ja siitä käsin lähteä arvioimaan Toronto-ilmiötä läpivalaisussa kirjaa ja Paavo Hiltusen näkökulmia. Job 13, jakeesta 7-12. Tahdotteko puolustaa Jumalaa väärällä puheella ja puhua vilppiä hänen puolestaan? Tahdotteko olla puolueellisia hänen hyväksensä tahi ajaa Jumalan asiaa? Koituuko siitä silloin hyvää, kun hän käy teitä tutkimaan? Tahi voitteko pettää hänet, niin kuin ihminen petetään? Hän teitä ankarasti rankaisee, jos salassa olette puolueellisia. Eikö hänen korkeutensa peljästytä teitä ja hänen kauhunsa teitä valtaa? Tuhkalauselmia ovat teidän mietelauseenne, savivarustuksia silloin teidän varustuksenne. Tämän sanan alle jokainen Raamatun opettaja, jokainen julistaja, jokainen todistaja, jokainen kristitty joutuu alistamaan omat näkökulmansa. Tämä koskee Paavo Hiltusta, tämä koskee Leo Milleria ja tämä koskee sinua, sinun kannanotoissasi tänä iltana. Ennen kuin varsinaisesti tartun kiinni tämän Toronto-ilmiökirjan käsittelemiseen, niin koen hyvin tärkeäksi sen, että voin tehdä muutamia yleisiä linjanvetoja sekä tämän kirjan ääreltä kuin siihen liittyvien alueiden kohdalta. Olen lukenut Paavo Hiltusen kirjan tämä päivä mukaan luettuna nyt 3 kertaa alusta loppuun. Itse asiassa olen lukenut 1 kirjan niin tarkasti, että se on liekö ollut hyvin huono kappale kirjapainosta tullut. Se on hajonnut käsiini. Olen joutunut ostamaan 2. kirjan ja nyt huomaan, että tämänkin kirjan sivut alkavat tällä tavalla jäädä minun käsiini. Ehkä tämä on kuitenkin todistus siitä, että olen kirjaa avannut joka suuntaan alusta loppuun, lopusta alkuun, keskeltä jokaiseen suuntaan. Minä uskon, että minä tiedän, mitä tuossa kirjassa on. Olen miettinyt viimeksi nyt tänään luettuani tämän kirjan 3. kerran. Miten voisin, jos minulta kysyttäisiin yhtä ainoata tekstikappaletta, miten voisin arvioida tämän kirjan? Minulla on ollut aineiston joukossa Kotimaa-lehdessä Heikki Tervosen tekemä esittely tästä kirjasta. Se on otsikoitu sanoilla rajua kritiikkiä nauruherätyksestä. Ja tämän esittelyn keskimmäisellä palstalla lukee näin. Mielestäni on syytä asennoitua nauruherätyksen taustoihin kriittisesti, muttei vainoharhaisesti. Uskallan sanoa näin, että Heikki Tervonen on osunut asian ytimeen. Ei ole mitään syytä nousta vastustamaan sitä, että kaikesta Raamatun totuuteen ja Jumalaan ja hänen toimiinsa liittyvistä asioista puhutaan kriittisesti, mutta tässä kirjassa totisesti on myöskin mukana aimoannos vainoharhaisuutta. En halua sanoa, että se on siinä tarkoituksellisesti, kenties se on siinä siitä syystä, että Paavo Hiltusen mahdollisuudet käsitellä kaikkia niitä lähteitä, joita tämä kirja koskettaa, joita siinä myöskin nimetään, eivät ole olleet täydelliset. Hänellä ei ole ollut hyvinkään paljon mahdollisuutta paneutua siihen puoleen asiasta, joka on nimenomaisesti niin sanotun torontolaisuuden omakohtaista itseisesittelyä. Mutta tämä onkin se tekijä, joka yleensä on, ainakin voin sanoa näin, harmittanut minua lukiessani niitä muutamia hengen tuotteita, joita suomen kielellä tästä uudistuksesta kriittisessä merkityksessä on julkaistu. Antti Huima on päästänyt internettiin melko paksun määrän sivuja tekstiä, joka on otsikoitu tällaisella jännittävällä otsikolla 22. lokakuuta pidetyn illan runko. No, tämä päiväys viittaa siihen, että tuona iltana pidettiin jossakin yksityisasunnossa tilaisuus, johon kokoontui 20 ihmistä. Ja siellä lähes 8 tuntia nämä 20 henkilöä istuivat ja paneutuivat tähän samaan tekstiin, joka on tässä nyt kädessäni. Ja tämä teksti on otettu ulos internetistä, mutta sama teksti on myöskin saatavilla muutoin Antti Huimalta. Tässä aivan johdannossa todetaan näin. 22. lokakuuta meitä kokoontui 20 ihmistä eräiseen asuntoon. Istuimme siellä lähes 8 tuntia tutkien Toronton siunausta. Illan runkona käytetty kirjoittamani dokumentti on tässä sellaisena. Ja nyt huomaa tämä viimeinen johdannon virke. Se koostuu pitkälti lainauksista, muista artikkeleista ja kirjoista. Tämä on tärkeä asia, pitää mielessä. Nyt minä käännän sivua, tulen toiselle liuskalle. Ja täällä Huima selvittää materiaalia, siis tätä lähdeaineistoa, josta hän on tämän paksun dispositionsa valmistanut. Luen kokonaisuudessaan kohdan B, jonka otsikkosana on materiaalista. Tässä on 4 kohtaa, kuuntele. 1. Monien lainauksien ynnä muiden sellaisten väitteiden lähdetietoja ei ole merkitty, koska en ehtinyt tekemään sitä, enkä pitänyt sitä tarpeellisena. Se on aikamoinen toteamus. Eli me luemme nyt tekstiä, jos olemme tässä Antti Huiman materiaalissa jonkun verran vielä ajatuksissamme kiinnitettynä. Me luemme tekstiä, josta me emme tiedä, mistä erilaiset väitteet ovat peräisin. Ovatko väitteet peräisin A, torontolaisilta itseltään, B, heidän kriitikoiltaan, C, Antti Huimalta, D, joltakin toiselta, jonka nimeä ei täällä mainita. Sellainen vaara on olemassa nimittäin, että saattaa lukea jonkun kannanoton, joka on kommentaariota johonkin sellaiseen kohtaan, joka edellisellä rivillä on ollut vielä aivan kuin suoraa torontolaisuuden tekstiä. Sitten hypätään seuraavalle riville ja tulee jotakin sellaista, jonka helposti nielaisee kuin käyntikorttina suoraan Torontosta, mutta koska lähdettä ei sanota, niin se voi olla yhtä hyvin vaikka Toronton vihollinen numero 1 aikaansaannosta. On hyvin vaikea tällaista tekstiä oikealla tavalla punnita. No niin, kohta 2. En aio toistaa jatkuvasti ilmaisuja mielestäni, hänen mielestä ja niin edelleen, koska ne kuitenkin sisältyvät implisiittisesti esitykseen, eikä niiden toistamisesta olisi mitään hyötyä. Mutta kohta 3 on nyt se, joka tässä materiaaliselvittelyssä on vakava. Monet lähteistä ovat vähintään toisen kertaluvun lainauksia. Toisin sanoen, alkuperäiskappale ei ole ollut käsissä. Kuuntele. Tämä merkitsee sitä, että Antti Huima on joutunut alkuperäiskappaleiden puutteessa lukemaan jonkun käyttämänsä sitaatin, tai ei sitaattina, mutta ajatuksena käyttämänsä asian sellaisesta paperista, joka kertoo ties monennenko sukupolven vaiheiden kautta, että se sanoi, että se sanoi, että se sanoi, että se sanoi. Tämä on vakava asia. Ja tämä on se ongelma, joka on esillä Paavo Hiltusen kirjassa. Tämä on mielestäni yksi ratkaisevinta laatua olevia puutteita tässä laajassa kirjassa. Tässä joskus isketään kuin vierasta possua. Sellaisella sitaatilla, josta minä voin sanoa, koska minulla sattuu olemaan se alkuperäinen omassa hyllyssäni, että nyt liikutaan alueella, joka ei ole enää totuudellisesti täydellinen. Se ei tarkoita sitä, että Hilton olisi tehnyt minkäänlaista vääryyttä. Hän vain tyytyy käyttämään lähdettä. Hyvin useasti tämä lähde on kriittinen lähde uudistusta ajatellen. Hän käyttää tällaista lähdettä ja ei pysty tarkistamaan, onko lähteen kirjoittaja ollut itse 100-prosenttisen rehellinen, totuudellinen ja kristillismielinen. Onko hän antanut pro ja kon puolille vasta ja puolesta oleville puolille tarpeeksi sijaa siinä lähteen käyttämisessä, jonka hän on ottanut esiin. Huima tekee tämän, tämä tekee myöskin Hiltunen. 4. kohta tässä Huiman rungossa, siis B-materiaali otsikon alla. Uskon siihen, mistä puhun, eikä minulla ole mitään syytä epäillä, etteivätkö moninaiset eri lähteet olisi luotettavia, varsinkin kun primäärilähteet ovat niiden kanssa sopusoinnussa. Mistä hän sen tietää, että ne ovat sopusoinnussa, koska hänellä ei ole kaikkia primäärilähteitä? Hän kirjoittaa uskossa. Se on hyvä, että kristitty elää uskossa, mutta joskus usko saattaa muuttua toivoksi. Joskus toivoa, että vastapuoli sanoisi juuri niin hullusti kuin itse haluaisin nähdä sen sanovan, ja välttämättä asia ei ole niin. No sitten meillä on toinen asia, joka tässä Huiman materiaalin viimeisellä liuskalla on aika jännittävä asia. Tämäkin on hyvin oireellinen Hiltusen omalle työlle. Nimittäin täällä on osasto 22 käytettyjä lähteitä, ja täällä on ensinnä A-kohdassa kriittiset dokumentit. Kriittisiä dokumentteja on 6. Sitten tulevat muut dokumentit, eli dokumentit, jotka primäärilähteenä, ensikäden lähteenä, ovat torontolaisen uudistuksen puolesta. Kuuntele. Näitä lähteitä on 3. Aloitan sattuneesta syystä viimeisestä. Kohta 3. Toronto-ilmiön koskettamien ihmisten todistuksia. Kohta 2. Vineyard Staff, Vineyard Champagne Suggested Ministry Tips. Tämä on Champaignissa, Illinoisissa, Yhdysvalloissa olevan Vineyard-seurakunnan moniste, joka selvittää, millä tavalla rukoillaan ihmisten puolesta, jotka etsivät esirukousta. Sitten on ensimmäisellä paikalla Richard Rissin kirja A History of the Worldwide Awakening, maailmanlaajuisen heräämisen historia vuosilta 1992-1995. Tämä Richard Riss on Toronton uudistuksen puolesta puhuja. Ja kuuntele, miten Huima mainitsee tämän jälkeen. Valitettavasti en ehtinyt lukemaan uutta versiota kokonaan. Tämä on ainoa todellinen kirja, joka liittyy Toronton uudistuksen puolesta puhuvaan lähdemateriaaliin. Ja tästä kirjasta toteaa, että valitettavasti en ehtinyt lukemaan uutta versiota kokonaan. Näistä kriittisistä teksteistä yhdenkään kohdalla ei mainita, että valitettavasti en ennättänyt lukemaan kokonaan. Tämä merkitsee jotakin. Tämä merkitsee sitä, että meillä itse kullakin ihmisellä on inhimillinen taipumus olla sellaista väkeä, että me mielellämme katselemme asioita juuri niiden omien silmälasiemme kautta, jotka ovat meille sitten kaikkein mukavimmin maailmaa ja tietysti myöskin ennen kaikkea nyt tänä iltana kristillistä maailmaa tapahtumakenttää sävyttäviä. Otan nyt esille yhden ensimmäisen kalvon, jonka haluan teidän näkevän. Voimme toimia sillä tavalla, että jätämme aina käytetyn kalvon tuohon eteen ja sitten vaihdamme vastaan, kun annan siitä pyydän. Saanko? Niin, nostetaan. Kyllä se nousee munkin kädellä. No niin, nyt tämä kalvo on Jouni Forsströmin kirjan väkevä eksytys, nykyisen liikkeellä olevan takakannen tekstiversio. Tässä on takakannen teksti lyhentymättömänä ja pyydän teitä katsomaan näitä sanoja. Pyhä Henki ja me olemme päättäneet kirjoittaa tämän kirjan, jotta totuus saisi enemmän jalansijaa kristittyjen keskuudessa. Mitä tahansa sinä voit Torontosta sieltä päin lukea, niin sinä et ole löytämässä yhtään ainoata tekstiä, jossa olisi näin rohkea väite. Pyhää Henkiä me olemme päättäneet. Sen minä voisin ymmärtää, että joku sanoisi näin, Jouni Forsström siis, että Pyhä Henki on vaikuttanut minussa sen, että olen alkanut tutkia asiaa. Uskon, että hän on johdattanut, ohjannut minua. Uskon, että hänen valonsa, hänen profeetallinen vaikutuksensa, hänen ilmoitusapunsa, kaikkea tällaista on ollut mukaan. Mutta ymmärrätkö, tässä tulee sanajärjestystä ajatellen tämä ajatus, että Pyhä Henki on kuin inspiroinut valmiiksi koko tämän paketin tekstiä. Ja sitten hän on löytänyt Jouni Forsströmin ja sanonut hänelle, että no niin Jouni, nyt minun kanssa pannaan tämä kirja pystyyn. Ja tähän kirjaan on sitten, niin kuin huomaatte, toiseen painokseen myöskin Paavo Hiltunen kirjoittanut esipuheen. Minä tänään ennen tämän tilaisuuden alkamista menin noin puolen metrin korkuisen materiaalinipun lävitse, joka kaikki on Torontosta käsin olevaa kirjallista aineistoa. Opetusaineistoa, ohjeita, rukouspalveluun, kaikkea tällaisen. Minä toki löysin joukosta monia profetioita. Näin sanoo Herran muodossa. Se on aivan luonnollista. Niitä on myöskin Forsströmin kirjassa ja niitä on Hiltusen kirjassa. Hiltunen ei myöskään kiellä sitä, miten tärkeitä profetiat ovat hänen elämässään ja miten tärkeitä ovat hänen elämänsä ohjaaneet. Mutta siitä varsinaisesta tutkimuskirjallisesta ynnä muusta aineistosta, jota Torontosta käsin lähtee ulos, niin ei voi löytää minkäänlaista mainintaa siitä, niin kuin nyt vaikkapa tämä Guy Chevron kirja, Sateet tulevat, Toronton matkustavan pastorin teologin kirja. Ei voi löytää mitään mainintaa täällä, että Pyhä Henki ja Guy Chevron ovat päättäneet yhdessä kirjoittaa tämän kirjan. Mutta ilmiön arvostelija, voi sen sanoa. Jollakin tavalla tuntuu siltä, että jotakin tarkistamista pitäisi olla tuollakin puolella, jossa näitä asioita näin kriittisesti ja tietysti aivan luvallisestikin käsitellään. Tämä tilanne, missä me nyt olemme Paavo Hiltusen kirjan tutkistelemisen ja voinko sanoa aivan näin suoraan hengellisen kritikoimisen alueella. Tämä tilanne on sillä tavalla minulle inhimillisesti tunne-elämääni ajatellen. Te huomaatte, minä yleensä en näin sammatele, mutta on vaikea sanoa ulos kaikkea, mitä ajattelen. Joskus pitäisi ajatella niin kuin sanoo. Yleensä näin tapahtuukin, mutta toisaalta kun ajattelee, mitä pitäisi sanoa, niin huomaa, että täytyy sanoa, mitä ajattelee, koska totuus on totuus, sitä ei voi kiertää. Olin sanomassa näin, olisin sanonut sen toisella tavalla, jos voisin, mutta en voi sanoa, asia on sanottava niin kuin se on. Olin sanomassa näin. Minulle on tunne elämällisesti vaikeata käsitellä tätä kirjaa tänä iltana, koska Paavo Hiltunen on esittänyt Pekka Haapasaarelle ajatuksen siitä, että hänen työtänsä ei saisi käsitellä sillä tavalla, että hänestä puhutaan pahaa. Hän on sanonut näin, että ihmisten pitäisi olla kiitollisia siitä suuresta työmäärästä, jonka olen tehnyt pengottuani näiden kaikkien ihmisten taustat, jotka ovat tässä kirjassa. Minä en siedä, jos Meller puhuu minusta pahaa maanantajilta. Minä en halua puhua pahaa. Mutta nyt kun minä tartun kirjaan kiinni, niin pyydän sinua ajattelemaan, ja toivon, että veli Paavokin, kun hän kuuntelee näitä pyytämiensä ääninauhoja, ajattelee asiaa samalla tavalla. Tämä on Paavo Hiltuselta kuin hänen viimeisen tuoreen tohtorin väitöskirjansa. Nyt on käsillä hetki, kun tohtorin väitöskirjaa, ainakin näissä pienissä vaatimattomissa maallisissa, maakalaisissa ja maallikkopuitteissa, käsitellään tässä auditoriossa. Väitöskirja on kritiikissä ja me katsomme, mitä me pystymme siitä sanomaan. Ensinnäkin tämän kirjan kohdalta lähden liikkeelle siitä, millä tavalla Paavo Hiltunen käsittelee Jumalan pyhää sanaa. Tämä on tietysti meille aivan itsestään selvästi kaiken lähtökohta, ja siksi tämä on myöskin se kohta, josta nyt avaan teidän huomiotanne tämän kirjan sisällön kohdalla. Kirjansa sivulla 72. Hiltunen kirjoittaa näin. Totta tietysti on, että seurakunnan opettajat varustavat kaikkia seurakunnan jäseniä palvelutyöhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen kunnes, ja nyt alkaa Raamatun kohta, sinä voit sen avata Raamatustasi, Efesolaiskirja 4 ja 13. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Efesolaiskirja 4, 13. Mutta kysymyksessä on vain pyrkimys. Huomaa nämä sanat. Mutta kysymyksessä on vain pyrkimys. Kun sinä katselet tuota Efesolaiskirjan sanankohtaa nyt, niin huomaa, mitä Hiltunen sanoo sen kohdalla. Mutta kysymyksessä on vain pyrkimys. Täydellisyys odottaa vasta taivaassa. Ne ovat hyvin lähellä nämä kaksi sanaa, täyteys, täysi ja sitten tuo sana täydellisyys. Mutta ne ovat toisistaan yhtä kaukana kuin itä on lännestä. Hiltunen haluaa sanoa, että se mitä Efesolaiskirja 4.13 pitää sisällään on sama kuin ajatus täydellisyydestä, joka luonnollisesti saavutetaan taivaassa. Mutta tämä ei ole se, mitä Paavali tässä kohtaa puhuu. Paavali ei suinkaan puhu täydellisyydestä, joka odottaa taivaansa, vaan mistä hän puhuu. Otan käyttööni ison Raamatun tietosanakirjan. Tämä on kolmas osa. Avaan sieltä sivun, jolla on palsta 5966. Ja tässä käsitellään tätä täyteyssanaa. Kuuntele, mitä tämä koko Suomen Sionin yhdistäneen tietosanakirjan toimituskunta tämän raamatutekstin kohdalla sanoo. Aloitan kohdasta, jossa luetaan jo hiukkasen Efesolaiskirjeen kolmattakin lukua, mutta asia, konteksti on hyvä, että se tulee kokonaisuutena eteensä. Kun Paavali Efesolaiskirjeen 3.19 jakeessa mainitsee rukoilevansa, että efesolaiset tulisivat täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä, niin Jumalan täyteys viittaa tässä, huomaa, tässä, siis 3.19, viittaa tässä hänen pelastuksensa täyteyteen Kristuksessa. Tämä saavutetaan vasta hengellisen kehityksen ja kasvun kautta, jota 4. luvun jakeessa 13 sanotaan kasvuksi täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään. Ja nyt kuuntele, tulee selitys. Se tarkoittaa siihen kypsyyteen, joka tarvitaan Kristuksen pelastuksen täyteyden vastaanottamiseen. Toisin sanoen, iso Raamatun tietosanakirja selkeästi osoittaa, että tämä täyteys, täyden iän määrä, josta tässä puhutaan, ei suinkaan tarkoita jotakin taivaassa saavutettavaa täydellisyyttä. Vaan Jumalalla on pelastusohjelmassaan jotakin sellaista, joka ei tule meidän osaksemme täydessä mittamäärässä ennen kuin kristitty ihminen, yhtä hyvin kuin seurakuntakollektiivi, kasvaa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Eli me lähdemme kaikki liikkeelle siitä Kristuksessa elämäämme, eläessämme, että me olemme maitopullosta juovia pieniä vastasyntyneitä kristittyjä. Sitten meidän tulee kasvaa. Meidän tulee varttua, niin kuin Jeesuksesta sanotaan, yhtä hyvin järjellisesti kuin joka muullakin tavalla. Meidän tulee kasvaa hengessä. Ja meidän hengellinen kasvumme on itse asiassa yhtä kuin Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen kasvamista enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja kun kristitty kasvaa tällaista hengellistä tietä, niin Paavali tuossa Efesolaiskirjeen 4. luvun jakeessa 13 viittaa siihen, että silloin meistä tulee täyskasvuisia miehiä. Me saavutamme täyskasvuisen miehen olennon ja olemuksen kaikkineen, mitä se nyt sitten meidän symbolisesti haluakin sanoa. Tämä ei ole siis jotakin sellaista, joka saavutetaan taivaassa, vaan tämä on jotakin sellaista, johon Jeesus Kristus haluaa kuljettaa seurakuntaruumiinsa täällä ajassa. Miksi tämä sanotaan esille, kun viittaan siihen tapaan, miten Hiltunen käsittelee eräitä Raamatun kohtia, hyvin tärkeitä Raamatun kohtia tämän aiheen kohdalla omassa kirjassaan. Siitä syystä, että tässä on käynnissä aika lailla hurja tapa johdattaa lukijaa harhaan. En tiedä, miten moni Hiltusen kirjan sivun 72 lukija ottaa esille lähdeteoksia ja alkaa miettiä, mitä historiallinen kristikunta esimerkiksi tästä jakeesta on ajatellut ja tänään ajattelee. Tämä teksti on helppo nielaista, täydellisyys saavutetaan vasta taivaassa, ja kuuntele, se jatkuu näin. Sekin ajatus, ettei Jeesus Kristus voisi tulla ennen kuin seurakunta on saavuttanut täyden yhteyden ja tullut täydelliseksi, on kuin itseltään paholaiselta. Aivan, se on kuin itseltään paholaiselta. Mutta ei Raamattu sanokaan, että Jeesus ei voi tulla takaisin ennen kuin seurakunnasta on tullut täällä maan päällä täydellinen, vaan Raamattu sanoo, että meidän tulee kasvaa täyteen miehuuteen. Ja tähän täyteen miehuuteen kuuluu sitten eräitä sellaisia asioita, joista hämmästyttävää kyllä Uusi testamentti käyttää aivan vastaan sanomattomasti myöskin sanaa täydellinen. Katso minun kanssani Filippiläiskirjeen 3. lukua esimerkiksi. Filippiläiskirje 3. Ja täällä jakeesta 13, jakeeseen 16 Paavali kirjoittaa näin. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana, kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Näetkö sinä hänen hengellisen kasvunsa? Hän on kasvamassa johonkin. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Mikä mieli? Tämä mieli. Jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Mikä on täydellistä sinussa ja minussa? Täydellistä on se, että me hyväksymme tuon Efesolaiskirjeen 4. luvun mukaisen halun kasvaa täyteen miehuuteen. Ja jos meidän kasvussamme on ollut häiriöitä, jos me olemme joutuneet hengen elämässä istumaan vähän kasvatuslaitokseen tai kuritushuoneeseen tai jopa ehkä vähän mielisairaalaan tai mihin tahansa tämmöiseen, ymmärtäkää nyt tämä hengellisesti. Jos me olemme vähän vinksahtaneet, ymmärrätkö kasvussamme, niin Jumalan tarjoama täydellisyyden malli meidän elämässämme on se, että me saamme unohtaa kasvuhäiriömme. Me saamme jättää ne Jeesuksen Kristuksen armon ja hänen verensä alle ja ponnistella eteenpäin kohden täyttä ikää. Se on täydellistä, sanoo Paavali. Se on täydellisyyttä sinulle ja minulle. Tämä Efesolaiskirjan nämä sanankohta, jota Hiltunen käsittelee, liittyy aihepiiriin, minkä minä en ollenkaan sen enempää tässä mene. Mutta minä haluan näyttää sinulle, että näin selkeästi voidaan ottaa esille Hiltusen kirjan sivulta jokin Raamatun lause ja todeta, että nyt on lipsahtanut tämä Raamatun lauseen totuudenmukainen ja ymmärretty historiais-raamatuinen käsitys tekijältä. En usko, että se on varmastikaan tarkoituksellista ainakaan. Minä en haluaisi uskoa, että se on tarkoituksellista. Mutta siinä se on, ja tällaisia esimerkkejä kyllä sitten kirjasta voi ottaa enemmänkin. Tämä on sangen murheen asia siitä syystä, että sivulla 109 Hiltunen kirjoittaa DuPontista ja näistä muista Toronton pojista, ja heidän tavastaan käyttää Raamattua näin. Tällainen huoleton Raamatun käyttö on Toronton profeetoille ominaista. DuPont jättää jakeesta pois sanan salaisuus, joka juuri ilmaisee, mistä jakeessa todella on kysymys, profeetan kautta onnettomuudesta varoittaminen. DuPont jättää pois. Hiltunen löytää sen, hän on tarkka silmä. Mutta hän ei löydä, tai ei halua löytää, näitä samanlaisia virheitä, Raamatun huolettoman käytön virheitä omasta tekstistä. Se on murheellista. Mutta valitettavasti on näin, että juuri tuolla Torontoa ja uudistusta puhutaan nyt mieluummin uudistuksesta, koska siitähän tässä on kysymys, eikä jostakin Toronton kaupungista, koska tuolla alueella aika lailla paljon esiintyy tällaista epätarkkuutta juuri tässä raamatullisessakin aihepiirissä. Sitä esiintyy toki myöskin sitten näissä muissa kysymyksissä. Sivulla 8 Hiltunen sanoo näin, kun Toronton kirkkoherralta John Arnoldilta kysyttiin. Se on mielenkiintoista, että kaikista näistä henkilöistä, jotka täällä ovat Toronton saarnaajina esillä, niin kukaan heistä ei saa tällaista arvosanaa kuin kirkkoherra. Onko siinä jokin määrätty tarkoitus? Koska John Arnott, joka hänet on nähnyt, niin kuin itse olen saanut hänet nähdä ja kohdata useammankin kerran, hän on kyllä ulkomuodosta päätellen ja käyttäytymismalleista ja kaikesta kaikkea muuta kuin kirkkoherra. Ei ole montaa kirkkoherraa, jotka kulkevat työhousuissa ja ruuduissa paidoissa, olkoon sitten sunnuntai-aamu tai sunnuntai-ilta tai viikkokokous hänen seurakunnassaan, tai kulkevat ympäri maailmaa ja ovat sen näköisiä vaatteissaan kuin Arnold on. Mutta vaatteista 5 tärkeintä on se, että tuo seurakunta ei tunne mitään sellaista liturgista tai hierarkistista järjestelmää, jossa puhuttaisiin kirkkoherroista. Mutta onko niin, että on tärkeää asettaa Arnoldin nimen yhteyteen käsite kirkkoherra, koska ehkä se sitten noin kun hänestä puhuu, niin antaa sellaista määrätynlaista voimaa ja valtaa ja kaikkea tällaista auktoriteettia, jota Hiltusen mukaisesti Arnold käyttää, kun hän manipuloi ihmisiä ja tekee heistä käytännössä hengellisiä orjaan. Siihen ehkä sopii hyvin käsite kirkkoherra sellaisen uudistuksen piiristä, joka viheltää tosi pitkään, kun se kuulee, että joku ihminen saa jopa sellaisen Amerikassa hyvin yleisen nimen kuin reverend, korkeasti kunnioitettava, joka on yleinen nimi, joka annetaan pastorille yhtä hyvin helluntaipiireissä, baptisteissa ja muualla kuin sitten näissä vanhoissa kirkoissa. No tässä on yksi tämmöinen epätarkkuus, mikä kannattaa huomata, mutta valitettavasti näitä epätarkkuuksia on kirjassa aika paljon. Sivulla 18, kun Hiltunen käsittelee sitä, että englantilainen anglikaani piispa David Pitches on julkaissut kirjan nimeltä Some Said It Thundered, kerrotaan maan järisseen, näin hän kääntää tämän otsikon. Hän jatkaa sanoo, nimi viitannee siihen, että Paul Kane oli ennustanut maanjäristyksen tapahtuvan Kaliforniassa samana päivänä 28, jolloin hän ensi kerran tuli tapaamaan John Bimberia. No niin, nyt sattuu olemaan vaan niin, että mikä tahansa sanakirja sanoo, että sana thunder ei ole maanjäristys, vaan se on ukkonen. Mutta Hiltunen kääntää tämän otsikon, some said it thundered. Jotkut sanoivat, että ukkosti, tarkoitushakuisesti, kerrotaan maan järjestäjä, koska se palvelee hänen tarkoitustaan liittää tämä raportti siihen, mitä hän kirjoittaa Paul Kanen profetioista ja Kalifornian maanjäristyksestä. anteeksi, ei Kalifornia majoritysista, vaan niitä oli muuallakin ympäri maailmaa. Minä en tällaista voi ymmärtää. Kun tällaisen lainausmerkeissä tohtorin väitöskirjan tekee, niin kyllä pitäisi olla tarkka myöskin niiden sanojen kohdalla, jotka ovat vastapuolen omaa tekstiä, ja lähteä miettimään, onko siellä sitten millä tavalla totuuden pyössä hengessä asiat käsitelty. Mutta sitten ehkä kaikkein pahin asia, mikä tässä kirjassa näissä monissa epätarkkuuksissa tulee esille, niin se on tämä tällainen vyön alle iskeminen, joka tapahtuu sivulla 35. Kuinka monet teistä tunnette nimeltä? Olette ehkä nähneet kuviakin tai muulla tavalla ehkä kohdanneet miehenkin. Saarnaajan eteläafrikkalaisen helluntalaisen nimeltä Rodney Howard Brown. No niin. Ei ole epäilystäkään siitä, että Rodney Howard Brown on tärkeä mies siinä uudistuksessa, jossa Jumala käyttää ihmisiä välikappaleena ja tekee heidän kanssaan, mitä hän tekee. Kuuntele, mitä Hiltunen sanoo Rodney Howard Brownista, josta hän hyvin vähän tykkää. Rodney Howard Brownilta on peräisin ajatus, että mitä vähemmän saarnaan, sitä hauskempaa ihmisillä on. Niinpä Rodney Howard Brown ei viime aikoina ole enää viitsinyt pitää saarnaa lainkaan. Minä kehotan virittämään satelliittivastaanottimen Christian Channel Europe aaltopituudella, josta joka aamu kello 6-9 tulee 3 tuntia karismaattista täyden evankeliumin televisio-ohjelmaa. Tuolla kanavalla Rodney Howard Brown saarnaa joka viikko. Mutta hän ei suinkaan istu televisiostudiossa ja saarnaa kameraan, vaan kaikki hänen saarnansa ovat suoraan hänen suurista kampanjoistaan. Ne ovat muutaman viikon tai mahdollisesti kuukauden kahden vanhoja, kun ne tulevat ohjelmassa ulos. Näitä ohjelmia on tullut jonakin viikkona jopa 3 kertaa viikossa. Joskus niitä tulee vain kerran. Ohjelman pituus on 1,5 tuntia. Ja näissä ohjelmissa ei ole mitään sellaista sivupitsiä. Ei ole mitään sellaista kanttinauhaa, niin kuin laulua ja kaiken maailman muuta juttua. Ne alkavat siitä, että kun ohjelma avautuu kuvaruudussa, ja Rodney Howard Brown kulkee, ja hän saarnaa. Ja se jatkuu näin, 1,5 tuntia, hän saarnaa. Sitten joskus harvoin tulee sellaisia tilanteita, joissa myöskin tapahtuu palvelua, ja Jumalan henki laskeutuu kesken saarnan. Mutta kaikki nämä ohjelmat ovat hänen saarnojansa viikosta viikkoon, kuukaudesta kuukauteen. Itse asiassa meillä on tulossa omaan käyttöömme Rodney Howard Brownin saarnat radiomuodossa. Radioäänetteenä. Me tulemme niitä lähettämään Taivaskanavan englanninkielisessä ohjelmistossa ehkä kerran kuukaudessa, 1,5 tuntia kerran. Rodney Howard Brownilla on kokouskampanjansa, josta joka ainoassa on enemmän kuin yksi saarna joka päivä. Tilaisuuksia on joskus 3. Hyvin useasti 2 niistä on raamattuopetusta Rodney Howard Brownilta ja myöskin palvelua, ja 3. opettaa joku toinen pastori. Hänellä on suuret konferenssinsa, jotka pidetään Yhdysvalloissa siinä osavaltiossa, missä hänen toimintansa pääpaikat sijaitsevat tällä hetkellä nykyisin Floridassa. Ja näissä konferensseissa valmistuvat suuret videopaketit ja äänikasettipaketit, joissa on yhden konferenssin ajalta helposti 20 nauhaa täynnä miehen saana. Miten Hiltunen voi sanoa, että Rodney Howard Brown ei enää saanaa lainkaan? Miten voidaan iskeä tämmöinen hirvittävä valheellinen isku vyön alle? Ei ole mitään muuta motivaatiota kuin se, että joskus täytyy ilmeisesti sanoa näin, että kun henki loppuu, niin konsti tulee. Ja tässä on nyt tämmöinen isku vyön alle, joka on tietysti aika raju. Se ressukka, joka lukee tuota kirjaa ja uskoo, ostaa täydestä hinnasta tuon väitteen, niin hän on kyllä varmasti miettimässä, että no kyllä siinä on mies. Evankeliumin saanan kauttahan ihmiset tulevat uskoon, joten kyllä tämä Toronto on sitten aivan pimeä tapaus, kun tällaista tapahtuu. Näin, mutta totuus on toinen. Sitten me otamme kirjasta jälleen uutta aineistoa. Menemme ilmiöön, joka tuntuu olevan aika tärkeä Hiltuselle ja myöskin niille, jotka sitten ympäri maata tämän kirjan sisältöä omine menetelmineen evankelioivat. Kirjassa sivulla 118 mainitaan sellainen ilmiö kuin amerikkalaisten miesten macho-järjestö Promise Keepers. Tuossa on vähän semmoinen macho-mies tuossa edessä. Nousepa seisomaan. Sinä just. Näytä vähän lihaksi. No niin, nyt te ymmärrätte, mitä macho-mies on. Hiltunen puhuu siitä, että amerikkalaisten miesten macho-järjestö Promise Keepers olisi syntynyt tämän torontolaisen uudistuksen piirissä. Sitten minä menen sivulle 140, ja sieltä alkaa sitten tulla tekstiä tästä liikkeestä. Hiltunen väliotsikoi näin, Promise Keepers, ekumeeniset macho-miehet Kristuksen puolesta. Tämä opetus on USA:ssa johtanut ekumeenisen sotilaallisen järjestön luomiseen. Sitä kutsutaan nimellä Promise Keepers, lupauksen pitäjät. Järjestö perustuu ajatuksiin poikalapsen syntymisestä seurakuntaan ja Jumalan lasten ilmestymisestä. Lähtökohtana roomalaiskirja 8.19. Nämä ilmestyspojat uskovat, että Kristus inkarnoituu viimeisenä aikana seurakuntaan, mutta vain yhdistyneeseen seurakuntaan. Tämä kaikkia kirkkoja edustava miesten armeija perustettiin, jotta Latter-Rainin opetukset saataisiin markkinoitua USA:n kirkkoihin. Siihen kuuluu jo 300 000 miestä. Mitä vielä? Miehet tulevat täyttämään Joelin kirjan profetiaan. He tulevat käymään sotaan. Ja niin edelleen. Tämä on vahvaa tekstiä näistä miehistä. Kun tätä joku lukee, ei se mitään ne lehdet, vaan siellä lehdet ovat. Kun tätä lukee, niin sitten joutuu sivulla 142 sen tosiasian eteen, että kuulemma myöskin Toronton kirkkoherra John Arnott sanoo, me olemme nyt alkaneet nähdä profeetallisesti toiminnassa niin leijonat, härät ja kotkat kuin myös soturit. Se on ihana asia ja me olemme nähneet, että se on spontaania. Minulla on sattu olemaan tämä teksti. John Arnott ei sano sanaakaan Promise Keepersista, tästä miestä liikkeestä. Hän puhuu omasta seurakunnasta. Hän puhuu siitä, että esimerkiksi Hesekielen kirjaan viitaten tuo nelikasvoinen Jumalan teofanian, Kristus teofanian ilmestys, jonka Hesekiel näkee, härän kasvot, muistatteko ihmisen kasvot, leijonan kasvot, niin edelleen. Tuo monikasvoinen, erilaisiin tarpeisiin vastaava, hallitseva Kristus Jeesus näkyy hänen seurakunnassaan. Näkyy siinä, mitä hän tekee seurakunnassa. Hiltunen ottaa tämän kuvauksen, kun puhutaan sotureista, ja pistää sen tähän Promise Keepersien joukkoon, saa John Arnottin tähän pakettiin mukaan. Ja sitten täällä myöskin sanotaan, ja tämä on jo vahvaa tekstiä kuin mikä, Promise Keepers on jo ehditty liittää pastori Pat Robertsonin kristillispoliittisen liikkeen yhteyteen, koska järjestöllä ei ole ainoastaan uskonnollinen, vaan myös poliittinen päämäärä. Muista tämä, poliittinen päämäärä. Jotkut sosiologit, kuten Richard Terrell, muistuttavat siitä, että Hitlerin kolmannen valtakunnan pystyttivät juuri fanaattiset miehet, jotka olivat omaksuneet sotilaallisen romantiikan. Ja siitä mennään sitten eteenpäin ja annetaan ymmärtää, että tämä koko prosessi näiden Promise Keepers poikien ja miesten kanssa johtaa kai sitten loppujen lopuksi tällaiseen kolmannen valtakunnan keskitysleirimaailmaan, jossa pannaan kaulat poikki ja pistetään kaasukammioihin kaikki, jotka eivät ole Toronton uudistuksessa mukana. No niin, nyt meidän kannattaa katsoa jotakin, joka liittyy tähän aihepiiriin. Pistetään yksi seuraava kalvo tuohon eteen. Minä vaan haluan teillä näkevän, miten tämä tällainen oppi tässä Hiltusen kirjassa, miten se menee, kun kuuma veitsi voihin täällä Suomen kristikunnan piirissä. Tässä on Markku Auramo nimisen veljen uutiskirja. Tämä veli toimittaa kirjoja tuonne Itä-Eurooppaan. Olen tuntenut hänet jo monien vuosien takaa. Tässä hän ensin otsikoi kirjeensä sanoilla paholainen saarna pöntössä, joka tarkoittaa kaikkia niitä, jotka ovat uudistuneet tässä uudistuksessa. Ja sitten hän, huomatkaa, sanoo näin. Kaikki, jotka vastustavat torontolaisuutta, ovat antikristuksesta. Eli hän on oppinut tämän Hiltusen kirjasta. Torontolaisuus on johtanut ekumeenisen sotilaallisen järjestön luomiseen. Ekumeenisen sotilaallisen järjestön. Aurama on itse alleviivannut nämä sanat, en minä. Sitä kutsutaan nimellä Promise Keepers, lupauksen pitäjä. Tämä on kaikkia kirkkoja edustava miesten, macho-miesten armeija. Siihen kuuluu jo 300 000 miestä. He liittyvät, nyt huomaa, tämä on minun alleviivaukseni. He liittyvät New Age-liikkeen armeijaan, jonka päämääränä on kaikkien kristittyjen tuhoaminen maan päältä. Koska kristittyjen paha karma estää universaalisen jumaluuden ilmestymisen maan päällä. Näetkö sinä, miten juttu kasvaa? Tämä on Auramon rahankeräyskirja omille tukijoille, jossa hän puhuu siitä, mitä uudistus hänen mielestään on. Ja arvaa, kun joku lukee tämän ja puhuu tästä omassa ompeluseurassa, miten tämä juttu sitten on kasvanut. Jonakin päivänä, kun joku tulee meidän kokoukseen tai tuonne elämänsaan yhteyteen tai jonnekin muualle, niin varmasti menee lainaamaan jostakin teatteritarvikkeita vuokraavasta firmasta rautaharniska, että pystyy tulemaan kokonaan rautaan peitettynä ja sattuu vaikka kurkku menemään poikki, kun tulee uudistuskokoukseen. Ei koskaan tiedä, mitä voi tapahtua. No niin, nyt minä näytän teille jotakin aivan muutamassa hetkessä videokameran avulla. Nimittäin tänä helluntaina, nyt on siis helluntai viikonlopun jälkeinen maanantai, tänä helluntaina Amerikan Yhdysvalloissa on ollut usealla paikkakunnalla näiden Promise Keepers-miesten kokoontumisia. Englannin televisio BBC tässä viikonlopun uutiskatsauksessaan sisällytti kirjeenvaihtajansa muutaman minuutin mittaisen raportin siitä, mitä tapahtuu Amerikan Yhdysvaltojen pääkaupungin Washingtonin suurimmalla stadionilla, kun sinne kerääntyy kymmeniä tuhansia amerikkalaisia isiä, sulhasia, poikia, vaareja, ties mitä, kuuntelemaan opetusta, mitä heille tarjottiin. Katsokaamme tämä filmin pätkä nyt, kun se lähtee liikkeelle. Pistämme valot ensinnä pois ja ääntä tarpeeksi. Tämä on siis Englannin Yleisradion maailmanlaajuisen satelliitti BBC World News-ohjelman tekstiä. Saammeko tekstiä? Ääntä.
Initiative. The men are all members of a Christian movement.
Nämä miehet ovat kaikki jäseniä kristillisessä järjestöksessä, jonka tuntemus, joka tunnetaan siitä, että se ennen kaikkea kannustaa vastuuseen perheiden puolesta, avioliittojen puolesta. Näin BBC:n toimittaja esittää. Ja tässä on nyt kuva tämän viikonlopun tapahtumasta. But the men who fill the stadium, katsokaa stadionia, Washingtonin suurinta stadionia, täynnä miehiä. 800 000 miestä Amerikassa tänään kuuluu Promise Keepers-järjestöön, jotka siis tunnetaan siitä, että heidän kaikkein tärkeimpänä sanomanaan on oppia elämään oikeassa suhteessa perheisiinsä, puolisoihinsa, lapsiinsa. Ja tässä on tämän liikkeen yksi perustaja jäseni, tuo veli, joka tuossa äsken puhui, joka opettaa siitä, miten erilaisia miehet ja naiset ovat ja miten Jumala edellyttää, että miehellä on ymmärrystä naisen suhteen ja osaa hoitaa häntä oikealla tavalla ja kantaa hänestä hengellistä ja muutakin vastuuta.
What's happening is that somebody's needs and feelings aren't being valued and understood.
Hän puhuu siitä, miten tärkeää on ymmärtää, että joskus avioliitossa useinkin voi tapahtua se, että naisen tunne-elämä ei oikealla tavalla ymmärretä, ja Jumala odottaa, että kristitty mies oppii oikealla tavalla elämään vastuuta kantavana yksilönä tässä yhteiskunnassa. Me tulemme tänne. Me tulemme tänne oppiaksemme, miten elää oikealla tavalla kristittynä miehinä perheessämme yhteiskunnassa. Olen tullut tänne voidakseni opastaa miehiä olemaan johtajia omassa perheessä, kantamaan vastuuta perhe-elämästä. Mutta sitten tässä on myöskin esillä tällainen liberaali naisliikkeen edustaja, joka on sitä mieltä, että taas ovat kristityt tekemässä omaa humpuukiansa, opettamassa miehille hallintaa naisten suuntaan, kun se pitäisi olla toisinpäin. Naisten pitäisi hallita miehiä. Ja niin suurin piirtein loppuu sitten tämä muutaman minuutin uutisvälähdys Washingtonin suurelta stadionilta helluntaina 96. Kiitoksia, panemme valot takaisin. Nyt ymmärrä. Me katselemme televisio-uutisia. Ja tällaisen lähetyksen kohdalla ei ole epäilyäkään siitä, että kaikki mahdollisimman ristiriitainen ja sensaatiomainen ja jollakin tavalla konfliktinomainen aineisto, joka voidaan heittää katsojan eteen, jolla voidaan ennen kaikkea häpäistä kristittyä, niin taatusti saavuttaisi tilaa tässä ohjelmassa. Mutta mitä BBC:n kirjeenvaihtaja Washingtonissa on pakotettu tekemään saadakseen jonkinlaisen häpeätahran tähän kaikkeen? Juu, mennään naisasialiikkeen äärilaidan edustajan luokse, joka alkaa puhua siitä, että joo, miehet, ne on aina tommosia, kristityt miehet ennen kaikkea, ne pyrkii aina hallitsemaan mitä naisia. Se on pahin, mitä pystytään ottamaan tästä esille. Jos tämä macho-armeija juttu pitäisi aluksikaan paikkansa, niin etkö sinä luule, että tämä olisi kuultu parin vuoden aikana, kun tämä liike on kasvanut ja kasvanut ja kasvanut, myöskin meillä Suomessa? Mutta ei. Tällaista asiaa Hiltunen ei tutki. Hän ei katso tämän liikkeen varsinaista tarkoitusta, sen sääntöjä, sen toimintamalleja, vaikka hän voisi tehdä sen jo täällä Suomessa, koska Suomessa on henkilöitä, jotka ovat sisäpuolella tässä liikkeessä, tietävät ja tuntevat, mitä se tekee. Tämä liike on perustettu virallisesti Ruotsiin ja Norjaan. Sieltä voisi löytää aineistoa, Hiltunen ei tutkisena. Hän jättää suoranaisen valheiskun, joka tulee vyön alle ihmisten tietoisuuteen tässä kirjassa. Ja jälleen kritiikitä lukea ja sanoo, ai semmoistako se uudistus on, Jumalan kiitos, en ole vielä siinä mukana eikä koskaan menekään. Katsokaamme, mitä tämä niin sanottu promiskiipeysliike pitää sisällään. Menemme seuraavaan kalvoon. Tämä kalvo, joka nyt tulee eteesi, on osa Vapaakirkon Suomen viikkolehden numeroa 21 vuodelta 1996, sivu 6. Yhdysvalloista alkanut Promise Keepers -liike haastaa miehiä aitouteen, näin Vapaakirkon lehti sanoo. Ja tämän lehden, tässä kohtaa, mitä nyt sormeni näyttää, on tuo palsta, joka on teidän edessänne nyt suurennettuna valkokankaalla. Ja tässä on Promise Keepersien varsinainen toimintaperustus. Tämä on heidän asetuksensa, heidän lakinsa, heidän näkynsä. Lukekaamme yhdessä ja miettikäämme, mitä Hiltunen kertoi kirjassaan ja mitä Auramo ja toiset sitten siteilevät. 7 lupausta. Eli mies, joka tulee mukaan Promise Keepers-toimintaan, heitä on 800 000 nyt, antaa tämän lupauksen Jumalansa edessä. Sitoudutaan kunnioittamaan Jeesusta, ylistään, rukoillen ja totellen Jumalan sanaa Pyhän Hengen antamassa voimassa. 2. Sitoudutaan elintärkeisiin ystävyyssuhteisiin muutaman miehen kanssa. Jokainen mies ymmärtää, että hän tarvitsee muiden apua voidakseen pitää lupauksensa. 3. Sitoudutaan hengelliseen, moraaliseen, eettiseen ja seksuaaliseen puhtauteen. 4. Sitoudutaan rakentamaan vahvoja avioliittoja ja perheitä rakastamalla, suojelemalla ja noudattamalla raamatullisia arvoja. 5. Sitoudutaan tukemaan omaa seurakuntaa kunnioittamalla pastoria ja rukoilemalla hänen puolestaan sekä antamalla aikaa ja varoja seurakunnan toimintaan. 6. Sitoudutaan raamatulliseen yhteyteen rodullisten ja kirkkokuntarajojen ylitse. 7. Sitoudutaan vaikuttamaan maailmassa noudattamalla rakkauden kaksoiskäskyä ja lähetyskäskyä. Missä sinä näet Hitlerin hengen näissä 7 kohdassa? Eikö tämä ole kauheata? Eikö ole hirvittävää, millä tavalla voidaan lähteä lyömään Jumalan pyhän hengen työtä? Nyt minä puhun tässä tapauksessa tästä työstä, mitä tapahtuu näiden miesten sydämissä. Liittämällä tätä Torontoon suuntautuvaa kritiikkiä johonkin tällaiseen toimintaan, joka tällä tavalla tulee leimatuksi. Jos minulta kysytään omaa henkilökohtaista mielipidettä Promise Keepers-työstä, niin minulla on sitä yksi kritiikki sanottavana, ja se on tämä, että semmoinen separatisti kuin minä olen, joka en oikein kernaasti katsele yhteyksiä esimerkiksi Rooman kirkon suuntaan, niin olen kriittinen sen suhteen, että Amerikassa myöskin roomalaiskatolisia seurakuntia löytyy mukana tästä toiminnasta. Joten se on minun kritiikkini. Mutta mitään ei ole, joka voisi yhdistyä millään tavalla näihin näkemyksiin, joita Hiltusen kirjassa monen sivun voimalla aina uudestaan ja uudestaan välähdyksenomaisesti otetaan esille. Joten olkaa huoleti, Markku Auramo ja kaikki toiset ystävät Kristuksessa, hengittäkää vapaasti. Toronton seurakunta ja torontolaisuus ei ole rakentamassa mitään miesarmeijaa, joka jonakin päivänä raahaa kaikki ei-torontolaiset kristityt ja surmaa heidät New Age-musiikin kaikuessa. Mitään tämmöistä ei ole olossa, ei ole tulossa. Eikä Promise Keepers ole tässä merkityksessä millään tavalla vaarallinen ja pelättävä ilmiö. Mutta menkäämme tästä Promise Keepers-liikkeestä ja näistä väitteistä jälleen kokonaan uudenlaiselle alueelle. Ja nyt me tulemmekin jännittävästi tekemisiin sellaisen historiallisen ilmiön kanssa, jolla on aika suuri merkitys tässä Hiltusen kirjassa. Lähden liikkeelle siitä, että sivulla 70, viimeinen kappale Hiltusen kirjaa, tällä sivulla siis kuuluu näin. Tässä on pähkinänkuoressa MSOG-filosofia. Siitä on monta eri versiota, kuten Word of Faith, Kingdom Now, Dominion, The Prophetic Move ja tietysti tämä nauruherätys. Nyt MSOG, paina tämä nyt mielesi, koska minä joudun itsekin mainitsemaan tämän eräitä kertoja. MSOG tarkoittaa Manifested Sons of God -nimistä liikehdintää. Tämän liikehdinnän alku on noin puolen vuosisadan päässä, jolloin helluntaiherätyksestä lähti ulos joukko miehiä ja naisia, jotka väittivät saaneensa näyn ja ilmestyksen siitä, että tämä kasvu Kristuksen täyteen miehuuteen jonkun sukupolven kohdalla merkitsee sitä, että oikein pitkälle kasvaneet eivät myöskään koe mitään ajallista kuolemaa, vaan he elävät täällä maan päällä siihen saakka, kunnes Kristus tulee. Ja siinä eläessään täällä maan päällä he tulevat käyttämään alati laajenevaa, syvenevää, kasvavaa Pyhän Hengen voimaa ja Kristuksen valtaa ja alistamaan jopa allensa yhteiskunnallisia laitoksia, kenties ottamaan presidentin paikat ja näin poispäin. Tässä noin pienessä ytimessä on tämän MSOG-harhaopin sisältö. Nyt Hiltunen sanoo, että siitä on monta eri versiota. Hän luettelee nämä versiot ja muistaa, että hän sanoi, ja tietysti tämä nauruherätys. Siis todella. Pidä mielessä tämä sana tietysti. Tämä on siis sivulla 70. Nyt minä menen sivulle 104. Ja kuuntele, mitä sieltä löydän. Siis Hiltunen sanoi, ja tietysti tämä nauruherätys. Sivulla 104 hän kirjoittaa näin. En väitä, että kaikki viinitarhaliikkeen ja Toronton pastorit hyväksyvät kaikki Latereinin ja MSOG:n opetukset sellaisenaan, mutta oppeja ei myöskään torjuta. Eli sivulla 70 hän antaa ymmärtää, että versioita on monia, ja itsestäänselvyytenä se, että ilman muuta torontolaisuus on MSOG:tä. No niin, täällä sivulla 104 hän toteaa, että en väitä, että kaikki Toronton pastorit hyväksyvät kaikki ja niin edelleen. Mutta niitä ei myöskään tietoisesti, mutta oppia ei myöskään torjuta. Kuuntele. Kun tämä ilta etenee, niin tuohon sinun eteesi heijastetaan täydellinen, yhdelle liuskalle mahtuva, opillinen yhteenveto siitä, mitä Toronton seurakunta todella uskoo. Nyt sinä ymmärrät, kun sinä mahdollisesti luterilaisena kristittynä menet sunnuntaina Jumalan palvelukseen. Ja sinä yhteen ääneen seurakunnan kanssa, papin johdolla, luet historiallisen uskon tunnustuksen. Niin sinä tunnustat sen, mitä sinä uskot. Mutta muista, että maapallolla on 3000 muuta uskontoa, joilla kaikki on omat näkemyksensä. Kun sinä olet tunnustanut sen, mihin sinä uskot, niin sinä et käytä seuraavaa 10 vuotta yötä ja päivää siihen, että sinä luettelet kaiken, mihin sinä et usko. Eikö niin? Sinä tunnustat sen, mihin sinä uskot. Ja mitä sinä et tunnusta uskovasi, niin sinä et sitä usko. Tämä on näin simppeli juttu. Eilen ihanassa iltakokouksessamme, Mari Salli tuossa pienon äärellä, niin kesken ihanan ylistyksen, niin kuuluvalla kauniilla äänellä johti meidät historiallisen uskon tunnustukseen. Minä uskon Isään Jumala. Se oli koskettavaa. Väreet kulkee taas käsissä, niin kuin ajattelen tuota hetkeä. Mutta ei meidän tarvinnut jatkaa ja sanoa, että me emme usko niin kuin buddhalaiset uskovat, me emme usko niin kuin hindut uskovat, me emme usko niin kuin muhammedilaiset uskovat, me emme usko niin kuin liberaalit juutalaiset uskovat ja näin poispäin. Ei, me olimme tunnustaneet se, mitä me uskomme, piste, ja kaikki tietävät, mitä me uskomme. Nyt Hiltunen antaa väärän todistuksen. Hän sanoi, että hän ei väitä, että kaikki pastorit Torontossa uskoisivat MSOG-opin. Mutta niitä ei myöskään torjuta. Eli pitäisikö joka ainoassa saarnassa jatkuvasti sanoa, ja muistakaa, me emme usko MSOG-oppiin. No niin, täällä Ruutin kirjassa opetetaan, mutta muistakaa, me emme usko MSOG-oppiin. Täällä Ruutin kirjassa opetetaan. Eihän tämä ole mikään mantra. Eihän tämä ole mikään mantra, että me sanomme joka toisessa virkkeessä, me emme usko MSOG-oppiin. Me uskomme sen, mitä me uskomme. Minkä me tunnustamme ja julistamme. Ja jos joku sen jälkeen alkaa väittää jotakin muuta, niin hän käyttäytyy valheellisesti. Joko tietoisesti, valheellisesti tai erehdyksessä virheellisesti. No niin, tässä MSOG-opin rinnalla tulee vastaan tämä sana Latterein. Sana, joka tarkoittaa joko syyssadetta tai ehtoosadetta, mitä se nyt halutaan suomen kielellä ilmaista. Ja nyt minä menen näissä merkeissä Hiltusen kirjassa sivulle 53, ja tästä tulee se asia, jota nyt tulemme tämän ensimmäisen tunnin loppuun saakka käsittelemään, ja sitten me lähdemme lähdemme pienen tauon jälkeen toisiin jännittäviin ilmiöihin. Voin vakuuttaa, että ennen kuin ilta loppuu, niin meillä on kyllä kaikenlaista tietoa, toivottavasti vapauttavaa tietoa sedän täynnä. Sivulla 53 Hiltunen väliotsikoi Jeesus uuden seurakunnan mallina, ja sitten hän ottaa esille yhden miehen, jonka nimi on tärkeää muistaa, koska tämä mies on juuri tämän MSOG-opin varsinainen luoja. Nimi on Bill Britton. Bill Britton. Bill Brittonin kirjan nimi Jesus the Pattern Son, Jeesus mallipoika, kertoo kaiken. Jeesuksen inhimillinen elämä maan päällä on jumalainen malli, kaava, tyyppi lopun ajan täydelliselle Kristuksen ruumiille. Jeesus on Jumalan lopullisen ilmaisun malli meidän. Näin alkaa tämä Hiltusen teksti. No niin, sitten tässä kirjassa Hiltunen toteaa, että sivulla 55, että Brittonia pidettiin harhaoppisena hänen julistaessaan tällaisia ajatuksia ennen kuolemaansa. Eli Hiltunen tunnustaja toteaa, että klassisen helluntaiherätyksen ja myöskin uudistuksen piireissä on Brittonia pidetty harhaoppisena hänen julistaessaan näitä MSOG-ajatuksia, joita minä hiukkasen kuvailin teille hetki sitten ennen kuolemaansa, joka tapahtui muutamia vuosia sitten. No, sitten minä käännän sivua, tulen sivulle 56. Ja täällä hän toteaakin, että Assembly of God, suuri helluntaikirkko Amerikassa, tuomitsi harhaoppisina Bill Brittonin ja erään toisen hänen aikalaisensa George Vanokin opetukset. Jos sinä ihmettelet, mitä kaikki tämä nyt pitää sisällään, niin kuuntele kuitenkin tarkasti, koska sinä et ymmärrä, mitä 5 minuutin kuluttua tulee, jos sinä et tiedä, mitä nyt sanon. No niin, sitten aletaan puhua siitä, että miten MSOG, niin usein käyttämä ilmaus Corporate Christ, oikein olisi käännettävä. Tämä on sivulla 57. Kysymyksessä on Kristus, Hiltunen selittää, joka asuu seurakunnassa näkymättömänä ruumiillisesti. Tämä eriskumainen oppi sieltää koreografioita, joita on vaikea millään kiirellä tyhjentävästi ilmaista. Yhteinen Kristus, seurakunnan Kristus, kollektiivinen Kristus. Ja sitten Hiltunen selvittelee näitä MSOG-liikkeen harhaoppeja. Ja nyt kun tullaan sivun 57 loppuun, niin katso, mitä tapahtuu. Nyt minä luen siteeraten aivan sanatarkasti Hiltusen tekstiä. Ei mitään omia kommentteja väliin. Minä sanon sitten, kun kommentoin. Tämä suuruuden hullu joukko kääntää Raamatun sanoman päälaelleen ja asettaa itsensä ja seurakuntansa kaiken keskipisteeksi. Toronto julistaa, että koska me olemme Kristuksen ruumis, me olemme Kristus ja meille kuuluvat kaikki edellä mainitut lupaukset. Nyt huomaa. Siis ilman silmän. Mikä se nyt on? Räpäytöstä. Niin. Siis ymmärrättekö? Sivukaupalla on kerrottu, mitä MSOG-oppi on. On kerrottu, että klassinen helluntaiherätys ja muut uudistusliikkeet ovat sen hyljänneet. Ja sitten kun tätä oppia on oikein todella annettu yhden sivun verran tuosta tähän saakka lukijalle, niin ilman minkäänlaisia mutkia Toronto julistaa, että eikä Torontolla ole mitään tekemistä tämän opin kanssa. Nimittäin, kuuntele, Toronto toki käyttää samaa Raamattua ja lukee samoja Raamatun jakeita, joita Bill Britton ja George Vanok ja nämä muut harhaopettajat ovat käyttäneet. Mutta niinhän jehovantodistajatkin käyttävät nimeä Jeesus. Eikö niin, Pasi Turunen? Ja puhuvat yhdestä ja toisesta muusta asiasta, jotka ovat raamatullisia käsitteitä, mutta antavat näille käsitteille kokonaan toisenlaisen sisään. Eli Jehovan todistaja lausuu sanan kolminaisuus. Ja te tiedätte, mitä hän sillä tarkoittaa. Minä lausun sanan kolminaisuus, ja te tiedätte toivottavasti, mitä minä sillä tarkoitan. No niin, nyt esimerkiksi. Toronton seurakunta toki lukee ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvun. Ensimmäinen korintolaiskirje 3 ja sieltä jakeesta 21-23, jossa lukee näin. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä, sillä kaikki on teidän. Teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas, teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala. Toronton seurakunta lukee tämän ja uskoo, että tässä on heidän valtuutensa mennä jopa maailman ääriin julistamaan evankeliumia. Kyllä Jumala, jos hän on käskyn antanut mennä julistamaan evankeliumia, pystyy antamaan kullat ja hopeat ja härät ja hevoset, mitä tarvitaan, jotta evankeliumin sanoma kulkee eteenpäin. Kaikki on meidän. Kaikki on meidän. Koska me olemme Kristuksen, Kristus on Jumalan, kaikki on meidän. Tämä on raamatullista oppia. Mutta manifested sons of God oppi ottaa tämän ja itse asiassa tekee itsestään tällaisen corporate Kristus, tällaisen yhden kollektiiviruumis Kristuksena ja sanoo, että koska tämä oppi sanoo, että kaikki on meidän, Kristus on Jumalan, me olemme Kristuksen, kaikki on meidän, niin tämähän tarkoittaa sitä, että me olemme itse asiassa Kristus. Ja Kristus on vain pää meidän ruumiissamme. Ymmärrätkö? Me sanomme raamatullisena kristittyinä, Kristus on pää, hän on kaikki, me olemme jäseniä hänen ruumiissaan. Mutta MSOG-oppi sanoo, Kristus on pää, mutta me olemme ruumissa. Siis korostus, ymmärrätkö, on harhaopillinen. Toronton seurakunta ei tee tällaista korostusta, mutta muitta mutkitta, ystävämme Paavo Hiltunen tässä yhteydessä sanoo, Toronton seurakunta sanoo. Toki Toronton seurakunta sanoo sen, mikä on raamatullista. Me olemme Kristuksen ruumis. Mutta sen ei tarvitse tarkoittaa samaa, mitä Bill Britton ja nämä kumppanit tarkoittavat. Se ei tarkoita myöskään samaa siitä syystä, että meillä on Toronton seurakunnan omat lausunnot siitä, että he eivät näin usko. Muuten viimeistään tässä vaiheessa kannattaa sanoa, että jos sinä haluat tietää, mitä Toronto on, niin lue nyt ihmeessä lainausmerkissä kirkkoherra lainauskiini, John Arnottin kirja. Isän siunaus, totuus Torontosta. Alkulause ja kirjan yhteenveto, tärkeät sivut täällä lopussa kirjaa Seppo Pehkosa. Se oli murheellista, että tämä kirja ei ilmestynyt ennen kuin Hiltusen kirja ilmestyi. Hiltunen kenties olisi lukenut sen ja löytänyt totuuden moniin sellaisiin kysymyksiin, joissa hän nyt kamppailee kaikenlaisten tuulimyllyjen kanssa. No niin, sitten kun tästä mennään eteenpäin tätä sivulta 58, niin tulemme ajatuksiin, joita Hiltunen esittää siitä, että mahtavatko nyt Toronton miehet viettää lehtimajan juhlaa uskoen näiden MSOG-miesten tulkintoihin. Ja kuuntele, idea, mitä nyt tässä ajetaan takaa, on se, että MSOG-liikkeessä ymmärretään tänäkin päivänä niissä rippeissä, mitä tuota liikettä enää on jäljellä, että kaikki nämä juhlat, nämä Jumalan kansan juhla Vanhan testamentin sivuilla, ne voidaan elää seurakunnan kautta sillä tavalla, että seurakunta aina saa jotakin uutta, kun se uskossa omistaa tuon juhlan sisällön. Näin se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, kunnes sitä tulee lehtimajan juhlan yhteydessä se yksikkö, joka on Jumalan maja asetettuna ihmisten keskelle hallitsemaan maailmaa. Se on täysin väärä näkemys. Raamatullinen kristitty ei usko, että Kristuksen ruumis on hän, joka ensisijaisesti täyttää nämä raamatulliset juhlat. Vaan raamatullinen kristitty uskoo ja ymmärtää, että se oli Kristus ja se on oleva Kristus, joka itsessään täyttää nämä juhlat. Ja kun me olemme hänen ruumiinsa jäseniä, niin me pääsemme osalliseksi siitä täyttymyksestä, joka on hänessä. Oletteko mukana? Hyvä, parasta olla. Muistakaa tämä macho-miesten herätys. No niin. Nyt minä annan sinulle yhden raamattulauseen osoittamaan, mitä minä tässä tarkoitan. Ja jälleen kerran, niin me törmäämme asiaa, mitä Hiltunen ei pysty erottamaan nyt toisestaan. Ensimmäinen korintolaiskirja 5, jae 7. Siellä lukee näin. Piratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin happamattomat. Nyt kuuntele. Sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Eli englanninkielinen raamattu, jos sinulla on semmoinen käytössä, niin ei puhu pääsiäislampaasta, vaan käyttää sanaa Passover. Joka, sekö on sinulla? Niin. Joka sanana sisältää toki myöskin pääsiäislampaan, mutta sieltä myöskin koko sen liturgian ja paikat ja kaikki tapahtumat, mitä juutalaisen Pesahiin, eli Passoverin, eli pääsiäistapahtumaan mahtuu. Suuremmalla uskollisuudella alkukielen tekstille tämä King James, universaalinen, hyväksytty englanninkielinen raamattukäännös, korostaa sitä, että meidän pääsiäisemme Eli meidän, sillä ymmärrät tuon sanan pääsiäinen, meidän vapaaksi pääsemisemme. Meidän pääsiäisemme Kristus on teurastettu. Eli kaikki mitä pääsiäisessä on, kaikki mitä pääsiäinen merkitsee vapauttamisena synnistä. Kaikki tämä on Kristuksessa. Hänessä on meidän juhla. Muistatko sinä Johanneksen evankeliumin 7. lukua, jossa Jeesus lähettää opetuslapsensa Jerusalemiin lehtimajan juhlille, mutta hän sanoo heille oudosti, minä en sinne tule. Kuitenkin Raamattu sanoo meille heti perään, että hän meni sinne salaa. Ajattele, siellä on Jeesuksen opetusasteen joukko juhlimassa lehtimäen juhlaa, ja Jeesus kulkee jossakin ja katsoo, että täytyy kulkea näin, ettei kundit näe. Sitten kun juhla on ohitse, kun viimeinen juhlan tapahtuma 8. juhlapäivänä on läpikäyty, niin Jeesus astuu kansan eteen ja sanoo, jos joku janoaa, tule minun tykö. Miksi Jeesus ei osallistu lehtimäen juhlille? Koska lehtimajan juhlat on juutalaisessa juhlakalenterissa sellainen juhla, jonka täyttyminen ei kuulunut Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen vaiheeseen. Jeesuksessa on täyttynyt kaikki helluntaihin saakka. Mutta helluntain jälkeiset juutalaiset juhlat täyttyvät vasta niissä eskatologisissa viimeisten aikojen tapahtumissa, jolloin tämä lehtimajan juhla, jonka idea on Jumalan maja ihmisten keskellä, toteutuu vasta kun tulee ilmestyskirjan loppulukujen aika, jolloin meille sanotaan, ja katso, Jumalan maja on ihmisten keskellä. Jeesus on tämä Jumalan maja. Mutta hän ei voinut osallistua lehtimäen juhlille opetuslasten kanssa, koska jos hän olisi osallistunut niihin, niin hänen olisi täytynyt täyttää nuo juhlat samalla tavalla, kun hän osallistuessaan pääsiäisjuhlaan täyttää sen kuolemalla ristillä. Joten ymmärrä, raamatuinen kristillisyys. Elää nämä juhlat Kristuksessa, kätkettynä häneen, iloitena kiittäen siitä, että hän on meidän kaikkemme, mitä juhliin tulee. Esimerkiksi hän on meidän sapattimme. Siitä syystä on aivan yhden tekevää, minä päivänä sinä lepäät, kun sinä yhden päivän annat Herralle viikossa. Ei ole mitään eroa, ei mitään väliä, onko se viikon ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes tai seitsemäs päivä. Kaikki päivät ovat samanarvoisia, kunhan sinä pyytät päiväsi Herralle. Koska Jeesus Kristus on sinun sapattisi. Kun sinä olet hänessä, niin sinulla on 7 päivää viikossa sapattijuhlaa koko ajan. Olet saanut levon teostasi, hänen täytetyssä teossaan, sinä olet hänessä, hän on sinun sapattisi. Kun sinä olet hänessä, jos vuodessa on 365 päivää, sinulla on 365 päivää pääsiäisjuhlaa. Koska hän on sinun pääsiäisesi. Ja näin edelleen, joten hänessä meillä on juhlamme, mutta MSOG-liike opettaa, että nämä juhlat täytyy meidän itse kunkin vallata itse ja omistaa itse, ja sitten meistä tulee jotakin, kun me teemme tämä. Se on yön ja päivän ero raamatullisen kristillisyyden ja MSOGn välillä. Mutta Hiltunen ei tee tätä eroa, vaan yhtäkkiä tuohon keskelle kaikkea, niin hän sanoo, Torontossa opetetaan. Mitä se hyödyttää? Mitä iloa siitä on kenellekään? No sitten me tulemme edelleen tässä osassa kirjaan tällaiseenkin kohtaan. Odotahan nyt. Sivulla 64 on tällainen teksti. Let the rainin väki. Nyt puhutaan siis tästä Joelin 2.23 sateesta. Branham, Kansas Cityn profeeta Paul Kane, Bob Jones ja Mike Bickle antoivat tälle allegorialle uuden poikkeavan tulkinnan. Sinä voit avata Joel 2.23, kun kuuntelet. He katsoivat, että aikaisempi pienempi sade onkin helluntai eikä Siinaan lainanto. Myöhempi kevätsade, latter rain, on siirrettävä tulevaisuudessa tapahtuvaksi. Jumalan oletetaan viimeisenä päivinä vuodattavan henkensä sellaisella voimalla, että kokonaiset kansat kääntyvät Jumalan puoleen yhden ainoan päivän aikana. Eikä se tapahdu sen jälkeen, kun Kristus ruumiillisesti näkyvällä tavalla saapuu maan päälle, vaan sitä ennen. Nyt me olemme todella tärkeällä alueella. Sopiko teille, että me 15 minuuttia tästä nyt jatkamme eteenpäin ja pidämme sitten tauon? Niin minä saan koko tämän yhden asian käsiteltyä yhdellä kerralla loppuun. Joten te olette Joelin kirjassa toivottavasti. Olettehan te löytäneet Joelin kirjan. Ja siellä luvussa 2. Ja pysähdytte tekstikokonaisuuteen, jossa tärkein jae on 23, mutta meidän täytyy katsoa myöskin vähän siitä ympärille. Missähän minun raamatussa Joel kätkeytyy? Niin, 1011, kiitos. Te olette oppineet käyttämään oikeata raamatuversiota. Joel 2.23. Ja te Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herraansa teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen vannuskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateena kevätsateen, niin kuin entisaikaan. Ja puimatantareet tulevat jyviä täyteen, kuurnaalta purusevat viiniä ja öljyä, näin edelleen. Minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka nämä erilaiset pahat sirkat ovat vieneet mennessään. Te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä, jae 27. Ja sitten tulee tämä 28 jae. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Nyt Hiltunen opettaja sanoi, että tämä tällainen hengen sateen lupaus, niin tulee tapahtumaan vasta Kristuksen näkyvän tulemisen jälkeen, eli 1000-vuotisen valtakunnan yhteydessä. Mutta kuuntele tämä profeetia kokonaisuudessaan. Siis 28 ja 32. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vannuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijana palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita, aurinko muuttuu pimeydeksi, kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee se suuri ja peljättävä. Nyt huomaa, Herran päivä, mitä tahansa siitä voidaan ajatella, niin yksi asia on jokaiselle profeetian sanan uskovalle selittäjälle selviö, ja se on tämä. Herran päivä tarkoittaa sitä viimeistä loppusuoraa, joka johtaa siihen, että Jeesus tulee alas maan päälle. Nyt tämä suuri hengen vuodatus, tämä syyssade, mitä tahansa sateen nimeä haluamme käyttää, koska itse asiassa huomaamme pian, tähän hengenvuodatukseen pätevät kummatkin sateen nimet, sekä kevät että syyssade. No niin, tämä suuri hengenvuodatus tapahtuu sen jälkeen, kun jakeessa 27 on tapahtunut se, että ihmiset tulevat tietämään, että Jumala on Israelin keskellä. Tämähän tarkoittaa sitä, että ei ole aikaisemmin tiedetty, että hän on Israelin keskellä. Kuinka niin ei ole tiedetty, koska Israelin viikunapuvaltiota ei ole ollut olemassa. Koska Israel on ollut hajotuksessa kuin Jumalan hylkäämänä ja jättämänä. Mutta sitten tulee toukokuun 14.1948, viikunapu ottaa muotoa, ja yhtäkkiä ihmiset heräävät tajuamaan, hei, Jumalahan on Israelin keskellä. Tämän jälkeen, Joel sanoo, tulee tapahtumaan tämä. Hän on vuodattava hengen kaiken lihan päällä. Muista, ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä henki vuoti 120 uskovan ihmisen lihan päällä. Se ei vuotanut kaiken lihan päällä. Se vuoti 120 uskovan lihan päällä. Ja tähän päivään mennessä, näin meidän täytyy sanoa nöyrästi, mutta rehellisellä sydämellä, henki ei ole vielä vuotanut kaiken lihan päällä. Sillä kaikki liha tarkoittaa kaikkea lihaa. Ei englantilaista härkää, niin kuin sinä ymmärrät. Eikä mitään tällaista, mutta kaikkia ihmislihaa. Kaiken lihan päälle Joel ennustaa, henki tulee vuotamaan. Ja tämä tulee tapahtumaan silloin, kun muun muassa valtavia ihmeitä tulee näkymään taivaalla ja maassa, verta, tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi, kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee. Kaikki nämä asiat tässä näin, aurinko, kuu ja niin edelleen, kaikki nämä löytyvät ilmestyskirjasta. Ne kaikki tapahtuvat niiden viimeisten vuosien aikana, jotka edeltävät Jeesuksen tulemista maan päälle. Sitä ennen Jeesus on noutanut seurakuntansa tuulina pilviin. Mutta nämä asiat tapahtuvat, nämä merkit taivaalla, sen jälkeen, kun seurakunta on mennyt, ja ennen kuin seurakunta tulee Jeesuksen kanssa Harmagedonilla. Mutta nyt huomaa. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut, ja pakoon päässeiden joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Ketkä ovat Sionin vuorella? 144 000. Ketkä ovat päässeet pakoon tätä kaikkea, mikä tulee, kun Herran päivä tulee? Veljeni, siskoni, veren alla sinä ja minä. Fiu, tuulina pilviin. Ymmärrättekö? Tässä puhutaan meidän tempauksestamme ja 144 000 israelisen sijoittumisesta Jerusalemin kaupunkia ympäröiville vuorille. Tällaiseen aikaan, ymmärrätkö, ennen 1000-vuotista valtakunta, ennen 1000-vuotisen valtakunnan tulemista, Joel ennustaa, tulee tapahtumaan hengenvuodatus, joka laskeutuu kaiken liian päälle. Tämän tekevät tyhjäksi nämä, jotka eivät usko siihen, että Jumala on antamassa uudistuksen, josta tulee anna minulta alusta. Jotka eivät usko, että Jumala on antamassa virvoituksen, josta tulee uudistus, josta tulee herätys, joka johtaa siihen, että jumalattomat massat tulevat kokemaan Jumalan pyhän hengen kosketuksen. Ja valtava joukko ihmisiä tulee korjatuksi taivaallisiin aittoihin, jotta pelastettujen täysi luku saadaan sisään. Tämä kirja, tämä ihana kirja, tämä kirja, jonka Hilton on kirjoittanut takaisin helluntaihin. Tässä kirjassa on useita sivuja, joissa puhutaan herätyksen unelmoimisesta ja vastaanottamisesta. Hiltunen ei usko tähän enää. Hän uskoo vain, että tulee luopumusta, tulee antikristuksia, tulee pedonmerkkejä, tulee kaikkea mahdollista, mutta seurakunnalla ei ole odotettavissa enää mitään suurta ja ihmeellistä. Jos onkin, jos olisikin, niin hän sanoo näin, seurakunnan tila on semmoinen, ettei Jumala mitään voi antaa. Kuuntele. Jumala ei koskaan anna mitään sinun tilasi seurauksena, vaan hän antaa Golgatan tähden sen, mitä hän antaa, kun hän näkee, että sinä sinun tilassasi kaipaat sitä täyteyttä, joka on hänen hengessään. Et sinä osta mitään Jumalalta, vaan sinä saat lävistetyistä käsistä. Näin Jumala toimii. Mutta nyt tämä kaikki, tämä herätyksen tuleminen, tämä hengen virta, kaikki tämä tämmöinen. Se on ihmeellistä, miten voidaan kulkea Raamatun selkeiden sanojen ohitse, jotka tästä kaikesta puhuvat. Kuuntele, minä luen nyt Hiltusen kirjan sivulta 65. Raamattu ei tunne lainkaan tällaista suurta lopun aikana tapahtuvaa maailmanlaajuista herätystä. Ajattele. Raamattu ei tunne tällaista. Minä sanon sinulle, mitä Raamattu tuntee. Kuuntele. Ensinnäkin, ennen kuin seurakunta menee tuulina pilviin, tämä on lopun aikaa. Jaakobin kirjeessä sanotaan tällä tavalla. Ja 7, 8 ja 9, luku 5. Niin olkaa kärsivällisiä veljet Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväänsä. Eli milloin? Kun odotamme kärsivällisesti Herran tulemukseen saakka, niin silloin me saamme kaksi sadetta yhdellä kertaa. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Herran tulemukseen, meille seurakunnalle tapahtuvan Herran tulemukseen, liittyy tämä lupaus kahdesta sateesta, jotka tulevat yhdellä kertaa. No entä sitten sen jälkeen, kun seurakunta menee tuulina pilviin ja antikristuksen aika tulee lähelle tänne? Menemme ilmestyskirjaan, luku 14. Ja siellä jakeessa 14 on tällainen näky, joka sijoittuu Herran päivän tuntumiin, siis siihen jaksoon, jolloin seurakunta on poissa tätä maan päältä, ja maan päällä sitten on kaikenlaista antikristillistä touhua.